Euskadi Irratian, Ilargipean.
Maialenek behin eta berriro saioa hasteko esaten digu Euskadi Irratian, Ilargipean. Hector, kaixo, gabon.
Gabon, Dani.
Eta nik usten dute hemen irratian topatzen duaren esan berdio dala beste esalditxo bat grabatzeko. Hector Ortega. Zeetzeit ateratzen.
Oituko zara azkenean, eh?
Benetan, Hector Ortega oso zaila egiten zait, aurreko naitortu nizun, eh?
Bai, gogoan daukat.
Gogoan duzu. Bai. Ongi etorri, Hector?
Eskerrik asko.
Eta mila esker gaur ere gurekin izateagatik eta urte berri on.
Bardin, guztiei.
Zuk ere balduzu urte berrirako aste honetan hainbeste entzun ditudan horrelako asmo, baztakite erretzeari utzi, kirola gehiago egin, aspaldeko lagun horri berriro hotxe egin, horrelako asmorik balduzu?
Ba, egia esaten baizut, ez.
Ez duzu horrela asmo berririk edo berreskuratu nahi izango zenuken asmorek urte berri honetan?
Ez, beste garai batzuetan bai ukiditut, baina momentu honetan izango nuke. Hola, benetan egin nahi dudana, behintzat aleginean ba nabil, ez?
Bai.
Eta ez, alde horretatik ez daukate zer, bueno.
Ez dakite,
igual erratzen, erratzeari ekingo diot, ba, datorren urtean.
Ekingo diozula?
No, ez dakit, ez, urren urtean usteko.
Aurten usteko?
Ez.
Ah, 2014an edo 2013an, hor nastu gera fetxekin orain.
Bai, 2013an hasi eta 2014an utzi.
Ez, Hector, ez. Zenbat, inoiz erreal duzu?
Bueno,
edo erretzaile hoia zera.
Ez, gaztetan hola, ba, nik uste dut bezala parrandatan eta hola bai, baina ostantzian ez nazi izan hola erretzaia.
Vale. Eta ez dakite gimnasio edo kiroldegian izen eman, edo hizkuntza berri bat ikasi, edo horrelakorik ez?
Ez, egia esan da kirola nahikoa egiten dudala uste dut, eta...
Ah, bai?
Eta, bai.
Baiz, hemen haizu, gure kolaboratzaile lagunak ere, geroz da hobeto ezagutu nahi ditugu, eh? Mm-hmm. Odun kirola egiten duzu.
Bai.
Ez dakit, korrika, talde kirolen bat,
bai,
surfa egiten duzu.
Ez, ba, ia, ez, hola, astean seguro egiten dudana, izaten da lagun artean futbitoan.
Abeida.
Arriskutsua, baina hori arrisku kirola da, inongo dudarik gabe.
Bai.
Baina, bueno, hortxe gaude.
Bai, eta futbol talden bat edo osatu alduzu eta txapelketetan parte hartzen alduzu.
Ez, txapelketak benetan, oi, bai, arriskutsua biela.
Ez diote, hau zuen arteko txapelketak egoten dira.
Ez, gu lagun artean, baina ez, baina benetako lagunak izan behar dira, eh?
Bai.
Osterantzian ez.
Baina hori da, adibidez, astean bitan elkartzen zarete arratsaldeko 7-8etan, futbol partidore jokatzen duzu, eta gero, galdu dituzuen guztiak erreko operatzen dituzue kriston afaria ginez. Zenik horrelakoak ere ezagutzen ditu, noski?
Bai, baina keba, gure bizimodu aburbet estresatuagoa da, eta justo heltzen gara astelenetan 8:00etan partida jokatzera,
bai?
Eta 9:30etan norbere etxera abiatzen daia partida jokatuta. Eta,
eta ez dituzue horla iru hilabetien behin edo bi hilabetien behin izolezko?
Ez dugu egiten.
Ze txintxo, Hector, ze txintxo.
Hor bai, horretan bai. Eta gero beste kirola da... Kayak surfa.
Kayak surf.
Bai. Hori da, surfa egitea, bai. Baina kayak edo piragua batekin.
Ah, bai, egia da. Zenbait irudi ikusi dut, bai, egia da.
Bai, ganera Euskal Herrian ekipo oso ona dago, Euskal Selekzioa oso goi mailako taldea da.
Barkatu, eta izen hori duk kirolak, kayak surf kirola, horrela,
hori da,
izen hori
bai, du. Bai.
Aizu, baina ez hitz egin behar diguzu kirol horri buruz, baina lasaiago eta zabalik.
Bai.
Kayak surf.
Bai. Eta, bueno, ba, hortxe biltzen gara asteburuetan, ba, Bizkaiko ondartzetan batez ere, ba, bueno, aldana egiten.
Ze, erki, Hector. Begira. Jo, ba, nik aipatu behar nezu nere asmoa aurten 2013 urte honetan zuk aipatutako hainbat eta hainbat txango eta Euskal Herriko txoko ezagutzea dela, baina zalantzarik gabe gainera...
Bueno, hor bai onartzen dizut nik ere zerrendatxo bat daukadala. Nik neuk egiteko eta nire hori bai, horrek, bueno, baina ez dakit, ez? Hori motxilan daramagun zeo zer da, eta urtero, badauzkagu, ez? irulau leku seinalaturik, ba, falta barik egiteko.
Nik irulau ez, nik bost pasei eta zortzi bederatzi hamar, benetan, harrigarriak irutzen zaizkit benetan eta zoragarriak aipatzen dizkiguzunak, eta beti irrikitan, ba, asteburua iritsi eta horietariko batzuk ezagutzeko, edo ber ezagutzeko. Mm-hmm. Benetan, eh? Mm-hmm. Baskarrik asko benetan, eh? Aurten ere gurekin izateagatik hementzen, otxura bintzat badugu hileko lehen ostiraletan itzordua begiteko Hektorrekin, benoski badakigu kirola egiten duela, badakigu kayak surf kirola ere egiten duela, ez duela erretzen, baina besteak beste, gure ilargipeko tartetxo honetara, azaltzen den Hektor hausen da.
Hilabete ero lendabiziko ostiralean txango bat egitera joaten gara ilargipean eta urtea berdin hasi nahi genuke. Euskal Herriko txoko ezkutuak ezagutzen. Bueno, txoko ezkutuak baino zuzenagoa da, hain ezagunak ez diren lekuak esaten badugu. Eta beti bezala, gidari Hektor Ortega, Nora Bidaiak aldizkariko zuzendari izango da. Gaur ilargipean, Nora txangoak.
Begira honintzak ere zedarki esaten duen Hektor Ortegak. Taneri trabe egiten zaiba. Bueno, Hektor, hemen txen beti bezan... Ah, badakizu batek baino gehiagok jaiegun hauetan, eta afal eta bazkari opari horietan eta kuadrilla elkartzen garenean, askok eta askok komentatu didala. Haizu, Dani, Hektorrek aipatutako txokoien zerrenda egin beharko zenukete, eta hortzen txokutxokun jarri, eta... Ba, ez da idea txarra, eh? Zortzen, eta gainera, kontrolaz bestalde dagoen Mikelek, edo Xantik, edo Aiorak askotan aipatzen didate. Nola aipatu zuen, eta alako toki, eta behin kotxearekin gertu nengoen, eta zerbait egin behar dugu, eh? Horri iruzpala buelta eman behar dizkiogu, eh, Hektor?
Bale, ba, apuntatuko dugu aurten egiteko.
Bai, 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 edo gure Facebookean zabalago jarri, edo bai, bai, buelta batzuk eman behar dizkiogu horri, eh? Dena den, zuen asmoa baldin bada, hori, kirola egitea, hizkuntza berri bat ikastea, edo erretzeri ustea baldin bada, primeran, baina Euskal Herria hobetoxo ezagutu nahi izan ezkero, adi, ze datozen asteetan eta batipat asteburuetan, txango batzu egiteko proposamena egingo dugu Hektorrek. Behar bada, ez, segurenik hain ezagunak ez diren Euskal Herriko txokoak proposatuko dizkigu Hektorrek familian egiteko, lagun artean egiteko, bikotearekin egiteko, edo bakarka egiteko. Eta Hektor, nik hementzen dut, eh? Beti bezala xota, papera, eta zuek ez dakizu ezer proposatuko digun, eta nin neukere ez, beti ustekabean harrapatzen, beraz, Hektor, nondik hasiko gera, aurtengo lehen txangoa.
Bueno, ba, bitu, lehen, ja, nire saletasunetako bat aitortu dudanez, eta itxasorekin lotuta dagoela,
bai.
Ba, jakinda, ba, kostaldera joko dugu.
Osondo. Mm,
eta ez dakite zuei, baina behintzat nebri, ba, eta nik uste dut Euskal Herriko jende askori, ba, portuak eta asko gustatzen zaizkigu.
Bai.
Xarma berezia izaten dute, eta gertatzen dena da askotan ba, jende asko biltzen dela, edo batzuk oso ezagunak izaten dira, edo ez dira erresak igual aparkatzeko horietako batzuk, ezta? Orduan, askotan, uda aldean bizitatzen ibiltzea baino, politagoa, egokiagoa eta gozoagoa izaten da neguan edo udazkenean edo udabarrian hurbiltzea.
Guztiz ados.
Neguan ganera askotan pasatzen dena da itsasoa bere bere betean ikusten dugula, indartxu,
bai.
Eta iparmendebaldetik jotzen duenean eta horrek, ba bere biziko zera, edertasuna eta indarra eransten die.
Eta koloreak.
Eta kolorea eta nortasuna.
Bai,
eta
bai, bai,
apurbet,
bai, bai.
Gogora erasten digu, ze gogorra dan, herri horietan bizitzea, ze gogorra dan itxasoko bizimodua, eta baita ere horrek aldean daraman edartasuna, ez?
Barkatu, Hektor, anekdota txiki-txiki bat, duela urte asko, elkarrezketatuen okerrez banago lekitxokoa zen, emakume bat, arrantzale baten emaztea zen, eta... Orduan galdetzen nion, ezta? Dana erromantiko eta dana gozo galdetzen nion emakume horri. Aizu, eta zuk itxasoa urdinez margotu behar izango ez bazenu, ze koloretakoa margotuko zenuke? Ta santzidan, baltza, Dani, baltza, baltza. Ze gauza, zuk diozunagatik diot,
Bai,
ze
ederra
izan daiteken portutik, eta ze gogorra izan daiteken bertan,
Bai.
Marketo, Hektor,
Holanda, eta ganera, zera ez, itxasoari lotuta bizi izan dienak,
bai.
Ba, zoritxarrez beti uki dute, edo sustoren bat, edo desgraziaren bat, edo behintzat, bihotza beti dilindan,
bai.
Iazio zer gertatuko etesan, ez?
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, horrekin bizi beharra ere, ba, bueno, ba, zera, bere presioa dauka, ez? Baina egia da, balantzean behin hurbiltzen garen ontzako, ba, oso leku, ederra pintoreskoak diela,
bai.
Eta orain proposatuko duguna, nik uste du, Euskal Herriko portuen artean, gitxi gora bera danak ezagunak izan daitezke, baina hau izango da, nik esango nuke, ez ezagunetako bat, edo gitxien ezagutzen danetako bat.
Orduan, etxen, Hector, etzazula portu horren izenik aipatu, etzazula esan zein herritan dagoen. Deskribatu iguzu, eta ea entzuten daudenek asmatzen duten. Alderantzez egingo dugu.
Bale, ba.
Zerutzen zaizu?
Ederto.
Ez dugu inoiz egin, eh? Portu bati buruz ari gera,
bai.
Zuk diozu orduan, ez dela hain ezaguna Euskal Herrian.
Ez da hain ezaguna, ez? Ni pentsatzen dut, behintzat bertara hurbildu direnak ez diela asko izango.
Kontxo, eta bada horrelako porturik Euskal Herrian, eh?
Bada, bai. Esango dugu, ba, zera, kala bat dala, berez, kala natural bat dala. Egia esan da, ez dakit kala bat edo bi, zerdian, menditxo bat dago, menditxikit bat, egun metro beste gukingo, gaztelu esaten diote, eta portua dago mendi horren ezkerraldean. Esango genuke kala nagusia aprobetsatuz, kala horren babesean.
Eta esaten duzunean kaia da, arrantzaleek bertan dituzte beraien itxasontziak.
Bai, eta bertan dago kai batzuk daude, baina
bai,
kai nagusia dago.
Bai.
Kai nagusia ganera, ez da, askotan gertatzen bezala, ez da zuzena, baizik eta lehengo zatia zuzena da, baina gero okertu egiten da.
Mm-hmm.
Apur bet, kalaren formari ba, egokitu egiten da.
Bai.
Apur bet, ba, zurriolako kaian gertatzen da bezala.
Bai.
Ba, gero, ondartza babesteko, ba, kiribildu egiten dala,
bai.
Probet, ba, bueno, hoxe, berdin egiten du.
Baina guztiok berdin egiten du, naturalki edo gizakiak
egindakoa, kaia da, bai.
Bale.
Eta ezkerraldean, hori esango dugu, ba, menditxorren eskuin aldean dagoena, ezkerraldean dagoena da, arriboletako ondartza bat, arri txikies osatutako ondartza bat. Eta herria gaur egun ja, esango benuke, ba, bai ondartza horretara eta bai portura zabaltzen dala, baina gehien bat portura zabaltzena. Eta portuan, oraindik ere, badaude arrantza ontzi txiki eta gutxi batzuk, baina oraindik ere badago arrantza jarduera bertan, eta portuan bertan, antxe kaian ondo-ondoan dagoz, antzinako arrantzaleen etxeak. Etxe tradizionalak oso gutxi dira, hiru esango genuke hiru etxe elkarri atxikita,
bai.
Eta gaur egun esango genuke ja ez diela etxe bizitzak, baizik eta kulturetxea, antzadanez museo bat be badago hor barruan, baina sarratuta egoten da, arrantzaleen museo bat, eta baita ere ba, taberna eta hola, ba, bueno, terrazakin eta hola, dana ederto apainduta dago, ba, ba, bisitarientzako eta bertara duarentzako.
Ez dugu oraindik aipatu zein herritan dagoen portu hau, baina behar bat guk lehen aipatu duzu, Donostia aipatu duzu, baina beste 11 portu badago Euskal Herrian, aipatu duzu portu honetan dauden etxeak aintzinako etxeak direla.
Bai.
Nola bereizi dezakegu zein den aintzinako etxe bat eta zein den portu batetan dagoen etxe berri bat? Zergatik hauek
bueno,
azpimarratu duzu aintzinakoak direla?
Kasu honetan esango dugu berez etxe portuan dauden gainerako etxeak nahiko berriak diela.
Bai.
Errez antzematen da diferentzia kasu
bai.
Honetan. Eta ganera, apur bet, zera esango nuke, desberdinak dira, ze dira pisu biko etxe bizitzak, eta orduan beko lekuak suposatzen dut garai batean izango zirela sotoak, ez? Ba, arrantza tresneria guztiak edo behar bada ontziak ere momentu batzutan bertan biltzeko. Eta goialdean egongo ziren arrantzaleen etxe bizitzak.
Etxe bizitzak.
Eta bitxia da, ze gora igoteko, fatxadari atxikita dagoen
eskilera.
Bai, eskilera batzuetatik patinetatik igo behar dala.
Uh-huh.
Orduan, hoiek oso bereziak dira, ez dira oso ohikoak estilo horretakoak gainerako portuetan, baina hor, esango nuke, herri horretako, iaia esatekotan egonaz, herri horretako berezitasuna diela, antzinako postaletan ere ikusten dira etxe horiek,
bai.
Eta zorionez, ba, beste askotan, behin ja bere, eginkizuna galduta, ba, induzkagailua etortzen da eta bai. Eta botatzen ditu, ez? Eta kasu honetan, ba bueno, gorde egin dituzte eta orain kulturetxerako eta esango nuke, ba taberna edo jatetxerako baliatu dituzte.
Bueno. Eta oraindik ez dugu herria aipatu.
Eta ez dugu esan, inguruetan mendia palak daudela, baina hortxe bertan itxasoraino heltzen diela, gehiena pinus eta eukaliptus estalita, eta...
Orduan Bizkaian dago.
Bai.
Eukaliptus aipatu baldin baduzu Bizkaian dago.
Datu horrekin ja. Bueno, basango dugu zein dan, ez da?
Baina, harritzen nahi zena da, Euskal Herria hain txikia izanik, eta gure kostaldea are txikiagoa, benetan diozu, ez dela hain ezaguna herri honetako portua?
Nik uste dut, ez ez, entzunez behar bada bai, baina bertan bertara joaten dienak ez dira asko izaten.
Eta herriaren izena esan aurretik, zergatik iruditzen zaizu ez dela hain ezaguna ze, guk Euskal Herriko txoko guztiak, baneko ondo ezagutzen ditugu, ez da? Baina, hau ez da hain bisitatua orduan?
Ez da hain bisitatua, nik uste dut Bizkaian badaudela, Bizkaian bertan, beste portu batzuk askoz ere.
Bai, noski.
Garrantzi, bai, fama, ospe, bai. Izen eta izan gehiagorekin. Eta hau, apurbet apartean gelditzen da, gero kontatuko du bueno, beste historia batzuk ere tartean egon diela, eta bueno, ba, hortxe gelditu da. Berez ez da portu ondia, eta berez ez da ere destino turistikola, ba, beste herri batzuekin gertatu dan bezala. Baina merezi du inundik inora hurbiltzea, esan behar dugu ere errekatxo bat datorrela, goitxik, eta bi kilometrotan herrira heldu, baina aurreko bi kilometroetan 11 errota, 11 esaten dugunean da 10 eta bat,
bai.
Errota daudela bi kilometrotan.
Eta
da erreka txiki-txikitsu bat, ur gutxirekin, badakizue kostaldeko, ba, ibilbide laburreko urlatx horietako bat, eta alanda guztiz ere, bueno, ba, oso ondo aprobetsatuta, eta garai batean, hori ere Euskal Kostaldean oso ohikoa da, ba, bueno, ba, kilometro bitan 11...
Errota egotea.
Errota, bai.
Ba, orain bai, esaiguzu Bizkaiko zein herritan topatuko dugu hain ezaguna ez den eta hain bisitatu ez den portu hau.
Bueno, espero dut.
Datozen asteburuetan bisitatu dezagun.
Bai, bueno, ba, Armintza sari gara.
Armintzakoa.
Armintza da, esan behar dugu lehengo eta bat, Lemoizko udalerrian dagoela, eta Lemoizko arrantzaleen auzoa izan zen. Bizkaian, gertatu zen, herri batzuetan, ba, berez elizateak zirela, da, bueno, udale, antzinako udalerriak, legezaharreko udalerriak, eta gehienak baserritarrak izan arren leku batzuetan arrantzaleen auzoak egon ziela, ez? Bai. Ba, kostalde inguruan egoten zielako. Hoietako bat izan zen adibidez Getxo, eta Getxoko
bai.
Getxo berez baserritar bai, izan arren, bai. Algortako portuan hortze zeuden, ba, Getxoko arrantzaleak, ez? Beste antzeko kasu bat, Elantxobe. Elantxobe izatez Ibarrangeluko auzoa zen. Eta 19. mendean banatu ziren. Baina Ibarrangeluko arrantzaleak, ba, momentu baten jara bakizuten, obesala ba, itxasondoan bizitzea, eta horrela sortu zen arrantzaleen auzo hori, ez?
Bai.
Elantxobe. Eta, bueno, ba, Armintzaren kasuan berdin. Lemoizko, naiz eta Lemoiz izan nola baserritarren udalerria urte askotan, ba, Lemoizko arrantzaleak, euren portua atondu zuten aurkala natural batean,
bai.
Ondo babestuta, ganera gero denporarekin ere ba, babes militarrak eta eman zizkioten, eta hortik dator ba, erdian dagoen mendiska edo muño txiki horren izenan, Gaztelu, eta bueno, ba, hortxe euren kaia egin eta euren etxeak egin zituzten. Eta bueno, bertara joan ezkero, hurbildu emon paseo bat, esan dugun moia oker horretatik ibili joan puntaraino,
bai.
Ikusiko dozue, bueno, netzat oso pintoreskoa da, oso polita da, eta ganea puntan basoze, ba, begiratu eskuinaldera, eta ikusiko dozue Matxitxakoko urrun-urrun, Matxitxakoko lurmuturra, faroa, eta purtsu eta aurrerago akatz uartea.
Akatz uartea?
Hori da, Gaztelu gatxe onduan dagoen bai. Uarte... bakartia, benetan bakartia, ez dago modurik bertara eskalatzen ez bada behintzat, ba, bertan lehorreratzeko.
Kontxo. Begira, galdetuko bazenit, aizutane, aipatuzkiazu Bizkaiko kostaldeko herriak. Behar bada, ez dakit, behar bada oso zaila egingo litzaidake, zuk diozun bezala, Lemoiz, Lemoiz irudikatzea portu batekin.
Ba,
Egia da, arrazoia daukazu,
Bai, bai.
Eta beti aitortu dizut, eh? Gipuzko arrontzat oso 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 ez ezaguna da Bizkaia.
Bai.
Gerra da nere errua da, eh?
Bueno, Bizkaitarrontzat ez da inez ezaguna. Eta, bueno, baina egia da askotan hori segertatzen dela, ez? Norbere herrialdean gelditzen dela, eta edo beste herrialde, auzoko herrialde baterako joera aukitzen du, eta behar bada gainerako Euskal Herriak ez ditugula ezagutzen.
Hori da.
Eta, bueno, ba, bai gomendatu beharko genioke bizitari hurbildu nahi duten entzako, ba, aipatu dugun mendi horretara ere igotzea, badago asfaltuzko bide bat eta arrez egiten da, eta bertatik ere, ba, kai osoaren ganean bistapolita daude.
Aipatuko dugu mendiaren izena berriro?
Bai, Gaztelu. Gazteluko bai. Gurutzea seinalizatuta dago. Aipatuko dugu baita ere, ba, bueno, bertan taberna jatetxeak hotel bat ere badago, eta, bueno, ba, jakina, itxasoko produktuak, ba, ezin dira falta, Eta, bueno, ba, olagarro edo amarratzak, txangurroak, magurioak edo karrakelak, zuek ez den zuen moduan.
Bai.
Bueno, produktu guzti horiek, ba, oso ohikoak dira jakina.
Eta batipat, pentsatu nahi dut bista ikaragarria izango dela, garai honetan gainazuk diozun bezala, ez da? Itxasoa, aserre, puri-puri eta kolore berezi
bai,
horrekin.
Bai, bai, zera, ipatu dugun kai oker horretan, ba, bertan bokalea dago, eta bokalea da aitzetakoa da, aitzez josita dago, orduan itxasoa dagoenean, ba, oso ikusgarria izaten da. Dana dela, esan behar dugu, ondo okeratuta dagoela hori portu bezala, ze ipar mendebaldetik oso ondo babestuta dago. Kala hori, justo, alderdi horretatik oso ondo babestuta dago. Eta, gero, bertara joan ezkero, nahi duenak bestelako kirolik egin, ba, badago aukera adibidez buseoan egiteko, inguru horietan, ba, jende asko ibiltzen da buseoan.
Barkatu, garaion alda hau, negua garaion da buseo egiteko, edo beti irudikatzen dugu uda partean dela egokiena?
Bueno, ni horretan ez nazaditua, nik izango nuke urak lasai egoten dien sasoiak izango diela honenak, pentsatzen dut, orduan, uda berritik aurrerako izango dira egokienak.
Baina, ba, udaberriko saio batetan ere aipatu dezakegu behar bada, eh? Toki bat aipatu baino, kirol bat, edo piztio bat, edo buzea honun egin daiteken, edo alpinismo honun egin daiteken, edo, begira. Ondo, ondo.
Gero beste aukera bada, bertatik, ermua mendira igotzea. Ermua da, Armintza eta Gorliz artean dagoen mendia, ez da mendi altua, 300 metro baino gutxiago dauzka, eta bertatik, egundoko ikuspegiak eukiko ditugu, portu herriti bertatik abiatzen da bidea, bestela badago aukera ere gutxiago ibili nahi duten entzako, ba,
Ez, alternatibori bueno, ez dugu eman.
Ba, ez dugu esako. Bueno, ba, ermua mendiraino bai, igo, eta eizu, bertatik...
Hector markatu 300 metro dira.
Bai, ez da erresa ere, esan edo, da burbete, tarte laburrean ba desnibela gainditu behar da, baina, bueno, bai, merezidu.
Merezidu.
Eta, gero, bertatik ikusiko dugu Gorlizko itxasargia, Bilao lurmuturra eta Bilao uartea bebai. Eta inguru horreta Gerra Zibila eta geroago bebai atondu zituzten bunkerrak ere hortxe ageri dira. Horiek Gorlizko itxasargiaren inguruan daude.
Bueno, hortxe utziko dugu garko gure proposamena, Hector. Armintzako portu ezagutzeko, esan dugu Lemoizeko auzo bat dela Armintza, bertan dago hondartza, bertan dago kaia, eta hortikan ere bi ibilbide alegia, Gazteluko gurutzea eta bertatik dauden paisaiak eta menditxori igotzeko aukera, eta beste aukera baita ere Armintzatik ermua mendia igotzea.
Hori da.
Hortzen utziko dugu. Esango dizut, minutuak aurrera doazena eta beste bi proposamen egin behar dizkiguzula oraindik.
Bueno.
Eta hortzen utziko diegu,
Vale, ba.
Armintza izan da gure gaurko proposamena. Datozen hilabetetan familiarekin, kuadrilarekin, bikotearekin bakarrik egin nahi izan ezkero. Eta guazen, bigarren baten bila. Arrazoia zenuen, Hector, portu hau niretzat ez ezaguna behintzat, eh? Oazen bigarren proposamenarekin, Hector?
Bueno, ba, hau, behar bada, entzunez ezagutuko duzue, segurutik, baina, bueno, nik uste dut hemen mami asko dauela eta merezi duela benetan aprobetzatzea oraingo sasoi hauek egingo dugun proposamena ezagutzera joateko. Trampa txiki bat egingo dizut.
Bota?
Ze Euskal Herritik kanpo ibili beharko gara.
Ah-ah.
Baina helburua Euskal Herrian dago.
Bueno, gaur dana asmakizunez jositako programa da, eh?
Bueno,
ba. Vale, gustokoak ditut.
Bueno, ba, guazen ba. Proposatuko duguna da, zera, Urduñako mendatetik igo, eta bertan kilometro gitxi batzuk kotxez egin, eta hartu behar da ezkerretara. Hor, Burgosko lurraldetan gaude. Eta berehala sartuko gara Santiago mendiko monumentu naturalean. Hori da, eremu natural babestua. 2500 hektaria gutxi gora bera. Eta bertan zera aurkituko dugu, bueno, autoarekin, aparkalekuraino helduko gara.
Itxen, barkatu orduan, aparkalekoa nun dago, zehazki, Santiago monumentu natural horretan?
Bai, ba, bueno, esango dugu, berberana da.
Berberena.
Berberana.
Berberana.
Bai, Burgosan. Igo behar dugu Urduñako mendatea, eta behin goian gaudena, bueno, aukera dago antxe bertan kotxe usteko, baina orduan ibilbide askoz luzeagoa da. Orduan, komenigarriagoa da, apur beta aurrera egin errepidean, eta berehala ikusiko dugu eskerretara, seinalizatuta, ondo seinalizatuta, Santiago iturrira eta Santiago Monumentu Nazionalera doan errepidea, bo, pista. Eta basabide horretatik, ondo ez dago problemarik kotxez joateko, aurrera joango dugu, azkenengo parkineraino, azkenengo aparkalekuraino.
Barkatu, beraz, Euskal Herriko beste edozein puntutik irten behar balima dugu, eta GPS-ean izen bat jarri behar balima dugu, berberana jarri behar dugu.
Bueno, ba...
Diot.
Egia zaten badizut, kotxean sekulastut erabiltzen GPS-a, orduan...
Erreferentzi puntu bat jartzearen, diot, Herriberatik, edo bueno, Iparraldetik, edo...
Urduña komendate ipiniko nukene, edo vale. Urduña bera.
Urduña bera.
Bai, eta Urduñatik...
Santiago monumentu naturala.
Bai, bueno, Urduñatik Urduña komendatea igo, eta behin igota ez dago problemarik.
Vale,
behin goian zaudetela, egin behar duzuena aurrera segidu, eta ez dakiz izango dan. Zai, kilometro bat o kilometro bi, baina bere ala ikusiko duzu ezkerretara seinalizatuta.
Oso ondo.
Eta, bueno, ba, parkinean esan dugun bezala autoa utxi, eta bertan topatuko dugu. Lehenengo eta behin, informazio zentru bat, eta horren izan eskero, eta zabalik egon eskero, ba, bueno, antxe informazio emango digute inguruan aurkitu aldugun guztiaz.
Zenba metrotara gaude gutxi gora bera?
Sortzirion metro.
Konforme.
Hortxe.
Baize, garai honetan, arropa ere importantea da.
Bai.
Sortzirion metrotara dago parkina.
Ba, nik esango neuke.
Bai, gutxiko arabera.
Ointxe harrapatzen dauzu.
Gutxiko arabera, Hector, arroparen arabera, eh?
Bai, baina pentsatu behar dugu, gero komentatuko dugu, zergaitik, komenigarria da horretik, ondo pentsatutaki noiz guazen. Hau da, bueno, gure helburua ere eguraldiaren menpe dagoelako. Gero azalduko dugu, eta, bueno, komeni da, beti, ez dakit hotza, baina, bueno, aro hauetan, orain, udazkenean, neguan, udaberrian joatea. Beraz, ondo jantzita eta ondo preparatuta joan.
Oso ondo.
Bueno, bertan zer aurkituko dugu, esan dugu. Aurkituko dugu antzinako komentu baten ondarrak, aurriak, Santiago de Langreriz izeneko komentua. Aurkituko dugu baita ere, eremu karstiko baten seinaleak, iturburuak, leizeak, eta pagadi zabal bat, Santiagoko pagadia. Bueno, pagadi hori da antzina, Gorobel mendilerro osoa estaltzen zuen pagadiaren arrastoetako bat. Orduan, pagadi zabala da, horregaitik dago babestuta, eta ganera ja, hortxe gaude ja transizio inguru batean, inguru atlantiarra eta inguru mediterranearen artean. Bueno, bertan bide bi abiatzen dira, eta guk eskerreko hartu eskero, joango gara Arandome mendira, eta hortxe dago eskina de Ruben esaten dioten behatokia. Ta hori da Gorobel mendiaren ertzertzean dagoen behatoki soragarri bat. Gure oinetan eukiko dugu Urduñako lautada edo zabal osoa, eta baita ere Arrastaria ibarra, dana Arabaldea, baita ere gure eskerretara geldituko dira Gorobel mendilerroko gainerako zera. Gainerako, esango nuke, tontorrak eta nolabait branka, ze badakizue, Salbada edo Gorobel mendilerroa, baselan altzatzen dan, barku baten branka balitz bezala, ba, Aiara, Urduña, Arrastaria, ibar guzti horien gainetik.
Orduan, markatu kalekume ontzat, parkinetik, eskina de Ruben izeneko behatokira, zenbat kilometro, metro edo denbora?
Kilometro bat egongo da.
Bakarra dago?
Bai, bai, oso, ez da luzea. Eta ganera, pagaditi joango gara.
Horregatik diora da, familiarekin, kuadrilarekin.
Bai, oin proposatuko dugun plana, familia, gero labur bilduko dugu, inorrez galtzeko, baina merezi dugu.
Oso ondo.
Eta, gero, behin hor gaudela, eskerreti, eskumatera hartu behar dugu, jarraitu behar dugu, amildegi ertzetik, ez dago arriskurik, baina hortik jarraitu behar dugu bide batetik, eta bertatik helduko gara, ez dakitzen bat ardatuko dugun, aldatz bera da, baina bere alako baten, ez dakit, 20 minutu, beranduen ez ordu erdin, norberaren ritmoaren arabera,
bai.
Zean da, beste behatoki batera. Eta behatoki horretan aurkituko dugu gure gaurko, zera, helburu nagusia. Bertan baitago, Nerbioi ibaiaren urjauzia. Nerbioi ibaiak bertatik amiltzen da Delikako arroiara, eta egiten du 230 metroko saltoa. Hori da, esaten dute, Iberiar penintzulako urjauzirik altuena.
Kontxon.
Beraz, bada zeo zer.
Barkatu, eta behatoki hau dago goian ala beian?
Goian dago. Eh? Dago ursaltuaren ganean.
Ganean dago.
Apur bat gorago dago.
Zagu,
iaia eukiko dugu airetik, auretik ikusita, airetik ikusiko bagendu bezala egongo gara.
Ba begira, ez dizut ezago dere bizitza osoan izan dudan ametxetako bat dela, baina bai azken urteetako ametxetako bat puntxu hau ezagutzea. Ze ikusi dut argazkietan, dokumentaletan eta hainbat tokitan ikusi dut eta ikaragarri irutzen zait.
Bai.
Beraz, etxekolana, aurtengo nere etxekolana, zelantzari gabe hau,
Bai.
Nerbioi baiaren jauzi hau ikustea.
Eta
orain ulertzen du zergatik ez udara.
Hori da.
Uri gabe dagoelako.
Hori da. Kontutan aurki behar dugu beti, ba adibidez, azkenengo ilabete hauek izan dian bezala oso urtsuak, euritsuak izan dira, ba oso sasoi egokia da eta bertara hurbiltzeko, elurteak izaten dienean bebai, askotan gertatzen da, elurra bota eta bota egon eta gero egun batzutan, ba gero egun eguzkitsuak etortzen diela,
Bai.
Horrelakoak ere oso egokiak dira, bueno, bermatuta daukagu, ba urremaria egongo dala eta beraz urjauzia ikusiko dugula. Ondo erreparatu bebai, ze urjauzi horretaz aparte ikusiko dugu, apurbet berago eta apurbet eskuinalderago, ba amildegiaren erditik, aho batetik esango genuke, baselan ateatzen dan beste urjauzi bat. Hori, aitzulo bat da, gobaundi, esaten diote, eta lan aipatu dugu inguru guzti hori alderdi karstikoa dala.
Bai.
Eta orduan, leku batzuetan desagertzen dien urak, gero bertatik induzkatu dituzten tunel, galeria eta kanal guzti horietatik, azkenean gobaundi horretatik ateatzen dira, eta horiek ere amiltzen dira.
Eta beste urjauzi bat bihurtzen da?
Hori da. Ez da inikusgarria, ze hau esango dugu, ba, ez dakit, amildegiaren erdian ez, baina, bueno, gorago dagoela, baina ez dago, ez da goiguitik, ez da beste bezala, ertzetik bera amiltzen dela. Ez? Eta, behin, lasai eta gustura egon eta gero, pistatik jarraitu behar dugu, eta hemen egia hasiko ginateke bueltako bidea. Eta berehala topatuko dugu, bidetik oso hurbil, antzinako otxategi bat. Alegia, badakizue, antzina otxoak izateko, basoan, mendian, horma bi eraikitzen zituztela,
bai.
Eta horma horien amaieran azkenean zulo handi bat egoten zen, ez da?
Bai.
Obia handi bat. Eta, bueno, helburua izaten zen, otxoak, horma bi horien artera sartu, sarrarazi.
Bai, izutu eta bertara bideratu.
Hori da, eta behin ja barruan zeudenean ez zukaten nondik ies egin eta bertan akabatzen zituzten.
Barkatu, eta aipatzen duzun, zuk esan duzun ibilbide guzti hau, ez dakit, ez dut esango karteltxoekin, baina
bai.
Ikurrak eta badaude.
Bai, dana markatuta dago.
Markatuta dago.
Guri kasu honetan interesatzen zaiguna da, A ber, ondo esan ezaten dudan, PR BU 42.
PR BU Burgoskoa.
Burgoskoa. Eta berrogeta bi.
Bueno, baina horrentzen laburtuko diguzu dena, ez da, ze oso bai. Zirkuito politia da hau, benetan, eh?
Eta hortik, baino, otxategia ikusita, bai. Otxategia luzea da, eh? Nahi izan eskero, ez da izan, ba, metro, baina metro asko egite ditu, eh? Eta gero, ba, pagaditik berriro bueltatuko gara, esan dugun, hasierako
parkinera.
Hori da, leku horretara. Beraz, ba, bueno, egin beharko genuken, azkenean egingo duguna da triangelu moduko bat, ez?
Bai.
Lehenengo abiatu eskina de Ruben esaten dioten behatoki horretara.
Bueno, lehenengo parkinea, Urduñatik parkin horretara, da. Santiago
da.
Monumento Naturaleko parkinera.
Hori da.
Bai.
Ja?
Parkinetik esan duzu 800 bat metro eta behatokira iritsiko garela.
Bai,
eskina de Ruben.
Bai. Eta gero bertatik, ja, amildegi hartzetik, joango gara, zera, urrengo behatokiraino. Behatoki izaten dagunean, pentsatu behar dugu, ondo atonduta daudela, zera, uren barandiakin,
bai,
eta
bai, bai, bai.
Dana.
Segurtasun neurri guztiak.
Hori da. Eta, zera, behin jan gaudela, handik oso gertutik ikusiko dugu, zera, Nerbioi ibaiaren urjauzia.
Bai. Nerbioi... Zuma metro esan dituzu, 250?
Bai, berez, hor dagoen desnibela gehiago da. 300 metroko desnibela da, hor ikusiko ditugun amildegiak eta labar guzti horiek, 300 metroko desnibela daukate. Gertatzen dena da, zera, ura ez dala jausten beberaino, tapurtxu bet lehenagoia jotzen du aitzen kontra. Orduan berez egiten duen desnibela txikiagoa da.
Eta esan duzunez, behatokia dago goian, beraz, goitik behera ikusiko dugu jauzia.
Hori da. Eta, gero, esan dugu, ba, behatokitik bideari jarraitu, bidea hurbiltzen da Nerbioi ibairaino,
bai.
Eta gero, errebuelta bat, bihurgune bat egiten du, eta hortxe, otxategi aurkituko dugu, eta, gero, ja, lasei-lasei, pagadian barrena, aipatu dugun Santiago Mendiko pagadi horretatik barrena, ba, berriro itzuliko gara, zera, hasierako abia puntu horretara.
Hau, Hector, lasei-lasei, bizpairu hortutan egin dezakegu, bolta?
Bai. Lehenago, bai, gero, ja, norberak ematen duen denbora, ba, zera, ez ikuspegiekin gozatzen, eta bar.
Ezu barkatu, da nik dudan irudia da hemen inguruan, urjauzi honen inguruan, ez dakit Begoñako amabarkina, edo Orduñako amabarkinaren irudia handi bat eta biste ikaragarri batzuk, edo
bai,
beste toki
baina
batetan
hori dago, esan dugu, Urduñako mendatea igo eta eskerretara hartu
bai,
behar dugula,
bai.
Eta zuk esaten dozuna, Txarlazoko ama, hori eskuinera dago.
Ah.
Mendatea igo eta eskuinera dago.
Eta hortik ere, biste ikaragarriak, ez da?
Bai, eta hori ere, natur eremu babestu honen barruan dago. Santiago Mendiko, zera, natur eremu babestu honen barruan dago.
Eta pentsatu nahi dut Santiago izena duela, garai batean Santiagoko edo Santilloko bidea, garai bateko bide zarra, kostaldeko bidea bertatik pasatzen zalako.
Hala esaten dute, bai. Ni ja horren barririk ezin dizut esan.
Bai, zu turismo erlijiosoaz oso gutxi,
Eta ipatu dugu zelan...
Horreko komentatu genuen, eh?
Bai. Monasterioa dagoela, bueno, antzinako monasterio baten aurriak edo,
bai.
Edo ondarrak.
Estarnak edo, bai.
Eta hori zan, aipatu dugu, Santiago de Langreriz. Langrerizko Santiago.
Bai.
Baina, ba, segurutik, bai, eta non bait irakurritan nago, baietz, baina gehiagorik ez dakit. Ez dakit, gero, benetan, hortik bidea nondik, onondik norakoak egiten zituen. Badago aukera ere, ona heltzeko, esaten dugun lekura, Arabatik. Hau da, Euskal Herritik ibilbide osoa egiteko. Untza auzotik abiatu behar gara.
Bai.
Hau da, Urduñan bagaude, Bagateko mendate ego behar dugu, eta antze dago Untza mendia. Untza herria barkatu. Untzaga. Eta bertatik abiatzen da beste basabide bat, Zabala eta ez dauka inongo problemarik, ba, gauza bera, amildegiaren ertzetik, plan, baina kasu honetan, ba, hurbiltzen zaio, esango genuke, ba, ekialdetik, ipar ekialdetik hurbiltzen zaio ba, urjauziari.
Horregatik, ba, zedarki. Oso sondo benetan, Oso sondo. Zerbait galdetu behar nizun, baina joan egin zait. Gainera interesantea zen nire galdera, baina joan egin zait. Berdin dio. Dena den, bai, badakit zer esan behar nuen, datu asko aipatu ditu Hektorrek eta behar bada momentu honetan. Normala den bezala, ohean zaude goxo-goxo, irrati almohada azpian, ez duzu aixotarik, ez duzu gogoratzen zein izena aipatu duen, zenbat kilometrotara dago, lasai. Bi alarun bata, ez dakit, baina datorren astelenetik aurrea, ziur Euskadi Irratiko gure webgunean, ilargipean tarte horretan duzula berriro entzun gai saioa, nahi iranen ere hortzen duzula, ilargipean Euskadi Irratiko gure Facebook orrialdean ere bai, berriro entzunei bali maduzue, bai gaurko saioa edo aurreko hilabetetako saioak datu guztiak hartu ditzazuen, eta herri guztiak, eta izen guztiak, eta guztiak. Hektor, primeran, benetan, aurten asmo hau edanak nik bintzat gauzatu behar ditut, Bizkaia gehiago ezagutu behar dut, berazea aitzakiak bestakit hartu bitudan, eta kotxe hartu, eta benetan, baina urjauzi hau, nerbioi baiaren urjauzi hau, benetan aspaldiko nere naia dela, eh? Eta gaina esan diate hor urtuina aldean, baino etxeak ere badirela.
Hoize ba, hori hau zaukera polita da, ba, goizean egun pasagin mendian,
ori.
Eta gero, bazkaldu, eta espa batean hartu merezi duen atxedena.
Bera, egun baten edo saio batetan aipatu beharko zenituzke, lehen aipatu dugu, arrelako edo horrelako kirolak edo kirol bereziak, mendian edo naturan egin daitezkenak, eta beste saio batetan ere aipaditzakezu nun dauden bainuetxeak eta ezain ezagunak eta horrelakoak. Baina bueno, gaurkoa eskertzeaz gain, usten dut uste, gaurkoa amaitzeko notizi triste xamar bat baduzula.
Bueno, bai, ba, zoritxarrez...
Hau esaten dizuet, ilargi perajetxe aurretik zerbait komentatu didalako, eh?
Bai, bueno, ba, zera, Nora aldizkariaren oraingo zenbakia, orain urtarrilean, aste honetan banatu eta domekan banatuko dana berriarekin, ba, izango dela aldizkariaren azkena.
Azkena, igande honetan banatuko dena,
bai,
egia.
Berro eta 18. Eta, bueno, ba, 5 urteko zikloa beteko dugu, 5 urte zehatz, ze justu 2008ko txaian sortu zen Nora aldizkaria, eta zoritzarrez, ba, bueno, ba, denok dakizue zegoera dagoen, denok dakizue ganera, ba, bueno, ba, euskerazko prentzarentzako diru laguntzak ere asko murriztu diela, eta bueno, ba, egoera guzti horien ondorioz, ba, erabaki hori hartu behar izan dugu, eta bueno, tristea da, pena handia daukagu bihotzean, apostu handia egintzen bere momentuan, eta bueno, 5 urtez pentsatzen dugu lan polita egin ahal izan dugula, guretzako lujua izan da, eta bueno, ba, bakarrik eskertzea hemendik Nora aldizkaria egiten lagundu duten guztiei. Jende oso ona topatu dugu, bai maila profesionalean eta maila pertsonalean, eta baita ere kolaboratzaile guztiei, gure mezua zabaltzen lagundu diguzuen guztiei, eta zer esanik ez, arpiedun, erosle, eta bueno, azkenean aldizkariaren bizitza auspotu duzuen guztiei.
Ba, guk bihotz-bihotzai zuei eskerrak, Euskal Herria... Esan behar hono, beto, ez, Euskal Herria ezagutzen lagundu diguzuelako, gure elkartasuna eta besarkada bana, hortzen Nora aldizkariko langile guzti hoi, eta zure baimenarekin, Hektor, apal baldin bata ere, hilabeteko lehen ostiraletan, guk Nora txangoak egiten jarraitu nahiko genuke zure baimenarekin eta zure laguntzarekin.
Bueno, badakizue, gustura ingo dugula, eta hemen egon garela.
Ba, horrelaxen izango da, datorren hileko lehen ostiralean. Hektor, besarkada handi bat, eta eskarrik asko.
Eskarrik asko zuei.